Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav gospodu Cvetku Zgagi, ki je vključen v društvo prav posebnega namena. Dobar dan najprej.
Lep dober dan, sem poslušalcem Radija Ognjišče.
Kje smo? Na zelo posebnem delu Slovenije, po zgodovini sodeč, mnoga Slovence ne poznamo.
Ja, tu smo zdaj v zgornjem delu Baške grape, ki se imenuje po reki Bači, ki izvira pod Soriško planino in izteka se v Idrice, nato v Sočo, pri mostu na Soči. Zgodovina teh krajev je širši slovenski javnosti zelo malo poznana. Namreč zgornji del Baške grape so v začetku 13. stoletja se naselili Tirolci, da so varovali to pot, po kateri so potovale trgovske karavane srednje Italije, in zaradi prenaseljenosti na južnem Tirolskem v okolici mesta Inichen, danes San Candido pod Italijo, je tirolski grof v dogovoru z angleškim patriarhom, ki je imel takrat tudi posvetno oblast, naselil te Tirolce v zgornjem delu Baške grape. Tako je nastalo 13 vasi po pravni ureditvi, to združenje, ta avtonomna dežela se imenovala Nemški rut in je bila po pravni ureditvi Rihtarija. To pomeni, da je vsaka vas imela župana, nadžupan pa je bil tudi Richter sodnik, ki je imel sedež v vasi Nemški rut, tudi vas se je prevzela ime Nemški rut, prvi bila Zgornja Koritnica, pa Nemška Koritnica. No in tako je to ta avtonomna dežela trajala do leta 1809, ko so podpisali predajo Francozom, in po odhodu Francozom se je ta avtonomija počasi izgubljala, in leta 1848 z ustanovitvijo občin je dokončno propadla. Namreč že prej pa so tolminski grofi hoteli podjarmiti te nemško rutarje, jim ni šlo v nos, da je tu ta nemški otok s posebnimi pravicami, brez služenja vojske, brez orožja, brez davka in tako naprej. In če jim je ta listina od prvotnega angleškega patriarha zgorela večkrat v požaru, so morali ponovno uveljavljati te svoje pravice na Dunaju pri cesarju. No in prav tu teh 13 vasi je zdaj zelo že opuščenih. Tu najdemo še ogromno teh nemških priimkov. Tudi v dialektu imamo še ogromno teh nemških posebnih besed, ki tudi pravo nemščino skoraj nimajo zveze. V nekaterih vaseh, prav v nemškem rutu, ki se do konca niso začeli mešati, poročati Slovenci, Slovenkami, je še pred tam okoli 1870 imamo obeležke z tistega časa, da so še govorili med sabo tisto staro tirolščino. Medtem ko predvsej nemških priimkov že izginilo, jih je pa še predvsej ostalo, kot so Trojer, Wolf, Panter, Painter, Kusterle, Kemperle, Puc, Štendler in tako dalje. Tako da, medtem ko pa ledinska imena so pa še posebno zanimiva, sicer zelo spačeni v nemščini, ampak skoraj ni imena potoka Sedožete, Njive, da ne bi imelo nemško ime. No, to se je počasi izgubljalo. Mladina se je začela po letu 65 kar množično izseljevati in začelo se je že prej, no, začelo se je že z gradno železnice. Železnica je prenesla velik napredek v to grapo, ampak je spravil zmeraj, da so tudi lažje potem zbežali v svet. Tako so se te vasi začele prazniti in danes imamo dve vasi že popolnoma prazne, tudi tretja, že večjih skoraj, glavne so to samo vikendaši. No in zgubljala se je ta način življenja, se je začel zgubljati, te stare običaje, prireditve so obstale in prav zato je bila tu smo leta 2007 ustanovili društvo Baška dediščina, katere sem bil tudi jaz eden izmed ustanoviteljev, da bi vsaj malo ohranili našega ljudskega izročila, da bi nekaj objektov, koliko toliko usposobili še za ogled, da bi prenesli tudi, sodelujemo tudi z osnovno šolo, da bi prenesli to ljudsko izročilo tudi našim zanamcem.
Zanimivo je, ko ste rekli, da so tule živeli povsem avtonomno skoraj 600 let. In to v tistih časih, ko je bilo ozemlje zelo razdrobljeno pod patriarhati določenimi, vse listine so bile določene, katero ozemlje pod koga sodi, kako je z davki in določenimi rečmi. Kako jim je ta avtonomnost uspela? Se nihče ni hotel povzpeti v te kraje?
Se pravim, da je goriški grof je večkrat hotel vzeti te pravice, ampak enkrat jim je naslednik patriarha Bertolda iz 13. stoletja jim je obnovil, drugič pa cesar. Tako da zgleda več je teh, bi rekel, vzrokov, zakaj so imeli tako avtonomijo. Večinoma velja, tudi zgodovinari pišejo, da je bilo to nagrada, ki so se Tirolci takrat izkazali v boju z Bavarci, ker Bavarska je hotela večkrat podjarmiti Južno Tirolsko, zato, da so dobili za nagrado, da so se tu naselili za to zemljo in tu so krčili gozdove in si postavljali vasi.
Zakaj pa rečete, da je bilo tule povsem drugačno življenje, neko posebno življenje? V čem se je to kazalo?
To se je kazalo predvsem v tem, da so te svoje navade tudi prinesli s sabo, da so se kazalo pri prehrani, da se je sploh pa v narečju, tudi potem, ko so se začeli mešati Slovenci. Tudi velike strmine, ki so po teh pobočjih, teh hribov v južnih Bohinjskih gora, zelo strme, izredno strme, se pa nas pravi, da morajo imeti kokoši, da ima eno nogo krajše in tako naprej. No, in tu so razvili svojo tehnologijo obdelave zemlje, posebna orodja, ki jih drugje ni. Nekaj so prinesli tudi iz Tirolske in tako seveda sem imel svoje običaje, svoje prehrano, podobno tam, nikaj ni bila podobna toliko slovenskim, seveda potem se je pa začelo to mešati. Še najbolj je pa dokaz narečje, ne samo da vsebuje ogromno nemških besed, sicer naša mladina tega ne govori več, ampak jaz delam ta slovar že precej let, ampak glavna značilnost je tako imenovano strokovno sreče slekanje. Da mi ne poznamo, to vsak tujec, ki se nauči slovenščine, večinoma ne pozna strešic na č, ali pa meša oboje, ali pa ne. In to naše stare ljudje še danes to se ne morejo navaditi, tudi če grejo po svetu, še vedno pišejo brez kljukic na č in š, ali pa zamenjuje v in b, ne. Tako da mene, ki je mama naročila fasango iz trgovine, sem se zapisal, kaj moram kupiti v trgovini, je oče v zapečku zakašljal, ne, da na njega pa ne pozabiti, pa je rekla mama, no ja, pa prinese na flasa vele bine. Ne, še na flašo belega vina, ne, da včet.
Skratka, ti konci še danes živijo to svojo dediščino.
Ja, mi skušamo predvsej teh običajev obnoviti, tudi na nekaterih preditvah je sestavni del, je točka kulturnega programa, zmeraj tudi neka tema iz zgodovine in ljudje radi prisluhnejo, seveda tudi dosti pišemo, zbiramo. Zdali smo že Baški zbornik s Tominskim muzejem. Pripravljamo še en kup tega gradiva, ki ga bomo v takoj drugačni obliki objavili.
Skratka, to gorovje tu je neka meja naravna med Gorenjsko in Primorsko, dvema pokrajinama Slovenije.
Ja, tu je naravna meja med Tlegoro, Soriške planine, Koble, Črna prst, Rodica in naprej proti Triglavu. To je naravna meja. Tu danes geografi so po vojni imenovali Spodnje Bohinjske gore, to je umetno ime, mi smo jim pravili peči. In tudi ti vrhovi, zraven Črne prsti, Matajurski vrh. Noben domačin ne reče Matajurski vrh, ki je daleč od Matajurja, ne vem zakaj to, ampak mi rečemo Hohkogel, to je visoki vrh, ne, še v starem narečju. Dosti je teh imen, ki so geografi popolnoma napačno prevedli in pa še napačno poimenovali, ker so bili ti gozdni reviri in zamešali potoke in tako naprej.
Hvala za ta kratek opis. Kot rečeno, veliko pišete in zbirate, pravite, in lahko naši poslušalci tudi sami kaj odkrijejo. Kaj je še posebnega pri tej baški grapi, pri vaši dediščini?
Smo skoraj zamudili zadnji vlak, mogoče smo jedli zadnji vagon.
Generacije, ki so znale kaj povedati.
Jaz z ženo sva hodila po vaseh in snemala te ljudi, da se je hranil tudi narečje. Nisem še niti prepisal vseh audiokaset. Je ogromno tega in smo res ogromno zabeležili starih običajev, navad odnose med ljudmi, med mladimi in staro generacijo, med deklami, hlapci in gruntari in vse te navade v poletnih časih. Jedi z osnovno šolo sodelujemo, smo tudi stare jedi začeli obnavljati, izdali te recepte, potem stare poti obnavljamo, pohodniške poti, ki so bile nekake bližnice od vasi, ki so potem zginile, ker se je vse zaraščalo. No, tudi te gore nad Baško grapo predstavljajo tudi bivšo deželno mejo med Goriško in Krajinsko in pa predstavljajo tudi bivšo mejo med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Italijo, med obema vojnama, ko je po prvi svetovni vojni Italija zasedla naše kraje in začela sistematično potujčevati. Tudi to zbiramo, imamo ogromno materijala o tem potujčevanju, ko otroci niti med odmorom niso smeli več govoriti slovensko in so vse garnituro učiteljev in železničarjev zamenjali.
Zato pa zadnje vprašanje, kaj vi čutite, kdo ste? Korenine tirolske, potujčevanje italijansko, govorite danes primorsko. Kdo ste pravzaprav? Imate več nacionalnost v sebi, če sodimo po zgodovini?
Mi smo trdni, zavedni Slovenci. Naša domovina je Slovenija in zmeraj bila in tudi Italijanom in Nemcem smo dokazali, da naše tirolske korenine so nam sicer v čast in smo ponosni na te korenine, ker so naši predniki le nekaj verjetno prinesli, ker ta konc je bil tehnično izredno razvit, da tu človek ne more verjeti, ko v pokrajinskem arhivu gleda to dokumentacijo, koliko je bilo to minov, hidrocentral, kovačnic, kako žičnic, na vodni pogon, kako so se ti ljudje znašli, kdaj je bila že elektrika, in ostajamo Slovenci. To me isto vpraša tudi urednik na avstrijski televiziji, me je hotel siliti priznanje, koliko smo ponosni, da smo Tirolci. Seveda smo, samo da smo Slovenci in ostajamo Slovenci.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam.
Zakladi naše dediščine.